Ranní briefing Hospodářských novin vám přiváží IONIQ 5. Čistě elektrické SUV.
Dobré ráno, je pátek 16. července. Víkend před námi, pohoda a klídek. Tak pojďme na poslední ranní briefing Hospodářských novin v tomto týdnu. Vítá vás u něj Honza Hrušovský. Do Česka dorazí místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Setká se zde s premiérem Andrejem Babišem a také se zástupci obou komor parlamentu a bude obhajovat ve středu zveřejněný klimatický balíček. Timmermanse by pak v pondělí měla následovat šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta vládě předá návod na restart země po pandemii koronaviru za zhruba 180 miliard korun ze speciálně zřízeného fondu. Více se můžete dočíst v textu naší zpravodajky v Bruselu Kateřiny Šafaříkové na ihned.cz. A pokud ještě stále přemýšlíte, co dělat o víkendu, tak mám pro vás jeden tip na neděli. Pražský dopravní podnik oslaví 130 let od zahájení provozu první elektrické tramvaje v Čechách. Právě s tímto milníkem se pojí i nedělní průvod 13 historických i současných tramvají. Ale pozor, vozy vyjíždí už v 8 hodin 15 minut z tramvajové smyčky Královka v Praze. Tak to neprošvihněte. Modrý cvrlikající ptáček má občanku. Už je to 15 let, co se sociální síť Twitter otevřela veřejnosti. Jack Dorsey, zakladatel sítě, sice první příspěvek zveřejnil už v březnu 2006, ale ještě několik dalších měsíců byl Twitter přístupný jen pro malou skupinu lidí. Až v červenci 2006 se mohl na síť zaregistrovat kdokoliv. Uživatelé po celém světě tak začali objevovat tweety, což jsou příspěvky, dále retweety, což jsou sdílené příspěvky, a také mohli využívat hashtagy, aby se jejich tweety šířily dále po sociální síti nebo se dali snadněji dohledat. Twitter se na rozdíl od ostatních sociálních sítí nestal masovou záležitostí. Facebook, který vznikl o 2 roky dříve, používají měsíčně téměř 3 miliardy lidí. Na frak ale dostal Twitter i od platform, které vznikly až dlouho po něm. Instagram, Snapchat i TikTok mají měsíčně mnohem více uživatelů. Ale Twitter má také určité plusové body. Například zásadně změnil komunikaci. Čím a jak? Na to jsme hledali odpověď v následujícím rozhovoru s publicistou a odborníkem na sociální sítě Danielem Dočekalem.
On přines nejenom do médií, ale obecně vlastně do zpravodajského prostoru to, že řada i předních jako zásadních událostí ve světě, ale i v jednotlivých zemích se vlastně začíná odehrávat na Twitteru. Prostě ty první informace se objevují tam, takže média to jednak začala dělat sama, plánovaně a záměrně, protože to médium je stručné, nesmírně rychlé, není tak omezováno algoritmicky, jako je třeba Facebook nebo Instagram, a protože i lidé, kteří ho používají, tak jsou vlastně u těch událostí a mají v ruce dneska mobilní telefony, tak řada těch událostí se tam vlastně začíná odehrávat tím, že někdo o ní, můžeme říkat, prostě reportuje, prostě někde něco vidí, takže o tom tweetne, jak se říká, příspěvkům, nebo tam pošle fotografie, nebo něco natočí, a vlastně tohle to všechno se odehrává zejména na Twitteru, až teprve s nějakým odstupem na dalších sociálních sítích.
No, Twitter ale nepatří mezi vlastně jako největší sociální sítě. Proč a co teda vlastně Twitter dělá špatně, že nedokáže přilákat nějaký větší masy lidí?
Jsou tak trošku bezradní v tom, co vlastně chtějí být a nechtějí být. Twitter má zásadní několikaletý problém, vlastně, že se mu nedaří získávat v nějakém větším objemu nové uživatele, což může mít řadu faktorů. Za mě osobně asi ten jeden nejzásadnější je, že je to prostě nejzmatenější sociální síť. Prostě pokud trváte na tom, že příspěvku budete říkat tweet a sdílení budete nazývat retweet a nebudete fungovat s tím způsobem, jako fungují ty ostatní sociální sítě, a všechno zásadně dělat jinak, tak asi nelze očekávat, že by se to někdy úplně zcela změnilo. Na druhou stranu jsou ještě menší sociální sítě, protože Twitter je pořád několikanásobně větší než LinkedIn, a LinkedInu nepomohlo ani to, že ho koupil Microsoft, to je taková perlička malá.
A proč je naopak Twitter oblíbený? Protože ho navštěvuje, používá kolik? 350 milionů asi lidí na světě. Tak proč je pro ně zrovna oblíbený?
asi pro většinu lidí právě pro tu stručnost, kterou ten Twitter vlastně vždycky měl, protože on vznikl na SMS-kách, takže tam ani nic dalšího dělat nešlo. Dneska má aspoň těch 280 znaků na příspěvek, pak s tím samozřejmě tu spojenou rychlost vlastně toho šíření informací, vkládání informací.
A jaká může být budoucnost Twitteru? Co můžeme očekávat od něj třeba v dalších letech?
A já musím přiznat, já Twitter miluju, to je vlastně jako moje asi nejoblíbenější sociální síť, kterou já asi nejvíc používám. Já se tím pádem obávám toho, že nemůžeme očekávat žádnou změnu k lepšímu. Prostě ten Twitter bude fungovat tím způsobem, jak funguje, bude mít ten počet uživatelů, který má, bude neustále si stěžovat Jack Dorsey, což je šéf Twitteru, a Twitter samotný si bude stěžovat, že prostě nemá dost nových uživatelů a také, že nemají dostatek příjmu, ale oni proto nic zásadního neudělají, stejně jako třeba neudělají nic zásadního ani proto, aby se tam dala koupit reklama bez problémů po celém světě, tak jak je to dneska možné i na tom zmiňovaném TikToku, natož na Facebooku a Instagramu. Dneska si nemůžete koupit reklamu na Twitteru ani v Česku, protože oni prostě podporují jenom úplně mizivé množství světových jazyků. Když se na to člověk dlouhodobě dívá, tak místo, aby se snažili prostě pohybovat upředu a rozjíždět věci, které mají všichni ostatní, tak se vlastně točí na místě a neustále se stěžují na to, že mají málo uživatelů a nedostatek peněz.
Říká Daniel Dočekal. A já už jen doplním ke stezkům Twitteru na nedostatek peněz, že poprvé vykázal čistý zisk až v posledním čtvrtletí roku 2017. No jo, ale tlačítko upravit tweet máme stále v nedohlednu. V druhém dnešním tématu se vydáme mimo naši planetu. Zapomeňme na souboje z minulého století, kdy USA a Sovětský svaz soupeřili, která z těchto velmocí bude dříve ve vesmíru, nebo která z nich jako první přistane na měsíci. V současné době se o tento prostor perou nejbohatší muži světa. Během minulého víkendu, v neděli 11. července, se do vesmíru podíval podnikatel Richard Branson. Na podobnou cestu se 9 dní po Bransonovi vydá Jeff Bezos, zakladatel Amazonu. A třetím mužem, toužícím po dobývání vesmíru, je pak zakladatel automobilky Tesla Elon Musk. Jejich strategie jsou ale mírně odlišné, například Bransonova společnost Virgin Galactic se zaměřila na vesmírnou turistiku. Zájemcům chce zprostředkovat zážitek, kdy se na několik minut ocitnou mimo naši planetu. Elon Musk jde na to ale úplně jinak. Nezajímá ho tolik vesmírná turistika, ale jeho hlavním cílem je kolonizace Marsu. Proto svou společnost SpaceX otevřel investorům a vrhnul se na armádní a komerční zakázky na dopravu nákladu do vesmíru. A Jeff Bezos si vlastní cestu do kosmu vysnil například při sledování Star Treku. Právě v dnešním vydání Hospodářských novin v příloze Víkend najdete podrobně rozebraný průběh hvězdných válek těchto bohatých mužů. Víc si toho ale ještě nyní řekneme v rozhovoru s kolegou Matějem Purem, který hlavní téma připravil do novin. Ahoj Matěj, může se zdát, že Jeff Bezos, Richard Branson a Elon Musk jsou soupeři a předhání se v tom, kdo bude ten skutečný a největší dobyvatel vesmíru. Ale skutečně to platí? Jsou to soupeři nebo dokáží i spolupracovat?
Zvlášť z počátku byli spolupracovníci, že i Musk Bezosově radil, když se sešli jako na přátelské večeři, tak mu i radil s palivem pro jeho rakety a tak. Ale nyní, když už si začali více konkurovat, tak samozřejmě biznis má přednost. Richard Branson má výhodu v tom, že dělá něco jiného, nebo se věnuje něčemu jinému než oni. Takže například s Elonem Muskem říkají, že jsou stále přátelé a i Musk s ním chce letět, nebo s jeho společností chce letět do vesmíru.
Když už tady zmiňujeme to, že třeba Elon Musk chce letět se společností Virgin Galactic do vesmíru, tak v čem konkrétně se ty firmy potom liší, ať už je to v přístupu třeba k vesmírným závodům nebo i ve financování?
Virgin Galactic, Richard Branson se jako jediná zaměřuje jenom na vesmírný turisty, takže lidi se u ní můžou koupit letenku a podívat se na Zemi spoza hranice vesmíru. Díky tomu se nekonkuruje tolik těm ostatním, protože ty mají větší cíle, kdy Blue Origin chce lidi na oběžnou dráhu, kde jako si představuje Jeff Bezos, že budou miliony lidí bydlet na oběžné dráze. A cílem Elona Muska je kolonizace Marsu, udělat z lidstva meziplanetární druh.
A co každýho z nich inspirovalo a nejvíce ovlivnilo ve snaze dostat se do vesmíru? Proč se vůbec do něčeho takového pustili?
tím, jak jsou bohatí, tak asi mají problém s tím se najít nějakého koníčka, který by odpovídal tomu, co můžou, ale zvlášť u Jeffa Bezose jeho největším cílem bylo vždycky dostat se do vesmíru už od malička, kdy s dědou sledoval, kdy vyprávěl, jak s dědou sledoval přistání člověka na měsíci, tak jakože že ho to inspirovalo a už třeba 20 let pravidelně cvičí jen za tím cílem, aby se mohl stát astronautem, což by se mu mělo 20. července teď podařit.
Ale hraje v tom roli možná i zhlédnutí v nějakých filmech a seriálech, třeba jako je Star Wars nebo Star Trek, že by se inspirovali tím, co vídali v televizi a najednou jim v hlavě vyskočila myšlenka, že by bylo super, kdyby něco podobného se opravdu lidem naskytlo a mohli se podívat do vesmíru podobným způsobem.
Určitě. Zvlášť, že Bezos je velký fanoušek Star Treku, kde se dokonce zahrál v posledním filmu, kde měl krátkou roli, ale bylo to jeho velkým snem, který si splnil.
A pověz, kterému z těchto tří mužů nejvíce fandíš?
Mně se nejvíc líbí určitě přístup Jeffa Bezose. On se snaží právě dostat co nejvíc lidí do vesmíru, což mi dává nejvíc smysl, protože Muskův sen o kolonizaci Marsu, kdy on sám říká, že chce na Marsu umřít, si myslím, že je jako zbytečný, že Mars je tak nehostinné místo pro člověka. To prostě nemá moc smysl, nebo mně osobně to nedává smysl se tam snažit usadit.
Tak díky za rozhovor. Troufnu si říct, že asi všichni budeme zvědaví, jestli se sci-fi plán Elona Muska vyplní, nebo jestli se i třeba my dva někdy podíváme na naši planetu z trochu jiného pohledu.
Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Administrativa prezidenta Joe Bidena zvažuje zřízení horké telefonní linky mezi americkou a čínskou vládou. Nápad je inspirovaný horkou linkou, která fungovala v dobách studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Za cíl měla usnadnit komunikaci mezi oběma velmocemi a zabránit tak potenciální jaderné válce. Hrubý domácí produkt Číny za druhé čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání vzrostl o 7,9%. Analytici nicméně očekávali, že druhá největší ekonomika světa vykáže vzestup o 8,1%, píše agentura Reuters, podle které na tom nesou podíl vyšší ceny surovin i menší aktivita spotřebitelů kvůli epidemii COVID-19. I tak jde o páté růstové čtvrtletí za sebou. V Nizozemsku zemřel známý novinář Peter de Vries. Podle rodiny podlehl střelným zraněním z minulého týdne. De Vries se proslavil svými reportážemi o nizozemském kriminálním podsvětí a v minulosti opakovaně čelil kvůli některým kauzám výhruškám. Minulé úterý jej postřelili na ulici krátce po jeho pravidelném vystoupení v televizi.
A to je konec. Páteční ranní briefing Hospodářských novin je za námi. Tak se mějte krásně, užijte si víkend a v pondělí si opět dejte náš podcast. Loučí se s vámi Honza Hrušovský.